svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Pot k veliki noči nas spodbuja, da umijemo svoj obraz, prenovimo svoje krščansko srce ter s pokoro, s preobrnjenjem in odpuščanjem zaživimo vse bogatstvo milosti velikonočne skrivnosti. To je misel, ki je uvod, ki naj bo uvod v današnjo svetovalnico, v kateri prav lepo pozdravljam Uršulinko, sestro Marjeto Pio Cevc. Dobro jutro, dobar dan.
Dobar dan.
Torej, spregovorila bova nekaj spodbud, pa predvsem misli, ki naj nas vse skupaj usmerimo v to, kako prav zaživeti ta postni čas, to potovanje k našemu največjemu prazniku, pa morda začetek osebno, kaj vam pomeni post in morda kako se kot skupnost Uršulinke odpravite na to pot.
Sem razmišljala o tem in bi na kratko rekla, da post zame je pot prenove odnosa z Bogom, s sestrami, z ljudmi, v končni fazi tudi s tvarstvom, ampak predvsem gre za to prenovo odnosa, ko iz ene obrnjenosti samo k sebi se ponovno obrnem v obličje oziroma nasproti k drugemu. To bi bila ena glavna poanta. Seveda, tukaj zagotovo najbolj odkrivam, da so področja, kjer sem sicer se že navadila biti sama, in mi s pomočjo posta se začnejo ta odpirati in na novo zaznavam, prepoznavam navzočnost Boga. In to so potem že sadovi posta. Zdaj mi kot Uršulinke, je pa tako, smo v Ljubljani malo večja skupnost in post, pot posta je osebna pot. Je tudi pot skupnosti, ampak je najprej osebna pot. Težko bi po današnjih časih tudi lahko izbrali neke dejavnosti ali pa nekaj, kar bi nam pomagalo samo na en način, zato imamo možnost izbire. Letos je pretežno tako, da en del skupnosti prihaja na postne večere, ki so v župniji, na naši župniji oziroma v dvorani Uršulinskega samostana, torki zvečer. Je to ena pot, ki bomo skupaj hodile po Božji besedi, ob duhovnih podobah, ob spevih. Druge pa imajo možnost, da se odločijo za duhovne vaje v vsakdanjem življenju. Tako da podarek je zdaj na tej duhovni poti. Seveda imamo tudi še vedno, ohranjamo to navado, da v postu ne delamo, ne pripravljamo sladic. Je tudi možnost izbire ali odpoved alkoholu pri hrani, ampak to je že bolj res na ravni osebne izbire.
No in tu bova tudi nadaljevala na en pogovor, kaj ti pravite, torej odnosi za vas osebno so tisti, ki so v središču postnega časa. Danes se zdi, da je postala odpoved hrani pravzaprav nekaj popularnega. Različne diete so aktualne vse leto, mnogi doživljajo post kot skrb za zdravje. Kakšen je vaš pogled na to?
Da to je lahko en del, ampak je ozek, je parcialni pogled. Glavni namen je duhovna pot, je priprava na praznovanje Velike noči in je odnos z Gospodom. Seveda gre tudi preko hrane, ker ko se jaz odpovem eni hrani, dejansko, da bom zame imela to eno duhovno korist, je v tem, da najprej obudim vero, da je Gospod tisti, ki je izvir mojega življenja in zato se jaz odpovem hrani. Postane to kot ena daritev, spominja tudi na Evharistijo, kjer darujemo kruh in vino, ki je za nas bistveno za ohranjanje tega življenja tu na zemlji. In potem smo obdarjeni z novim Božjim življenjem. Tako da te učinki na naš organizem so en stranski del.
Stranski učinek.
Ja, stranski učinek je lahko dobrobit za naš organizem. Ampak mi v postu, v cerkvi ne iščemo tega. Iščemo ozdravljenje našega srca, tistih enih grešnih navad, ki so se nas oprijele. In je dobro, da jih duh v nas pomaga porezati, da bo več življenja v nas. In tako odpoved hrani pomaga pravzaprav očiščevanju naših čutov, da bi lahko v praznovanju Velike noči videli globlje, videli več tisto, kar je čez ta vidni svet, da bi nam oči srca odprle tudi s pomočjo lahko tudi hrane, odnosa do hrane ali pa omejevanja hrane.
Prele so se pogovarjala še pred vdajo in ste rekli, da ste že včeraj imeli tako skupno pripravo na začetek posta. Torej, vse je v pogledu na ta post, ali gledamo dan zgolj tako, kot sem prej rekel, da je popularno. To je pač laični post, dieta, kakorkoli že, ali pa je bistvo naša krščanska vera.
Ja, kaj izhodišče? Recimo ob tem sem se spomnila na moje pretekle poste. Še leta nazaj imel zame post en tak trpek priokus. Sem želela, hkrati mi je bilo pa težko, ker sem jazdela, da moram določene stvari narediti, ker je bila moja odločitev, zakaj se bom, kaj mislim, da moram pri sebi popraviti, čemu se odpovedati, kje me zanaša in sem se potem prizadevala svojimi očmi in seveda pač moja volja ni bila tako močna in ponavadi niti ni, ker ne zdrži in je bilo razočaranje in ni bilo enih okusov božjega, ni bilo tistega veselja. Čeprav iskreno povedano, tudi na takem postu me je Gospod srečeval, ker tam, kjer se razlomi, kjer sem umirala svoje nemoči, je on prihajal kot odrešenik. Bistveno pa je zdaj tem postu, da se zavemo, da ne gre za to, da bomo mi zmagali svojimi močmi, ampak da se pripravljamo, da se Kristus odrešenik, kar je velika noč, v našem življenju bolj in bolj razodeva. Se pravi, da gre za tisti del, ko smo mi že s Kristusom, oziroma da je naš temelj, da smo že s Kristusom in zdaj nas se razodeva, ne pomagajmo mu, da ga bo vedno več v nas. Se pravi, se zanašamo zanj. Zato je post vprašanje odnosa. Kot poved hrani ni zato, a jaz moram ali ne, ampak da ta odpoved postaja molitev. Naprimer, da ne vzamem nečesa, recimo ne vzamem kruha. Jaz imam kruh zelo rada. Kruzni kruh ali pa semeni ali kaj takega. To je temeljna hrana.
Že tako ali tako? Samo v postu.
Ja, ampak v postu, v postu pa ne, pa bi bila logična misel. Gospod, tega se jaz res veselim in to daje življenje. Ampak verujem, da si ti moje življenje, pravo življenje. In zato prosim, pomagaj mi, da ti jaz ta kruh, tako z kruha danes dam. In se odpovem kruhu. Na ta način me kruh začne spominjati za resno Gospoda, čeprav ga ne pojem. In se moje notranje življenje prenovi.
Torej bistveno je, kaj se dogaja navznoter ob tej odpovedi.
Ja, in kar postaja, jaz se trudim, jaz se prizadevam, jaz nekaj naredim, jaz sodelujem pri tem. Ampak rezultat ne bo od mene odvisen, pa ni važno, da preštejem, koliko krat mi je to uspelo, ali pa da dosežem en cilj, ki se ga zadam vsak dan, pri vseh obrokih se bom. E gre bolj, je smer, ki jo izberam, ampak potem korak za korakom.
Se pravi, je to štetje povsem človeško. Želimo si seveda rezultatov, taki smo, ne? Mišice, ne? Ja,
ja je nevarnost ta, da postane pomembnejše mišice, ne pa kdo je tisti, ki mi prihaja naproti.
Ja, veliko krat se tudi na začetku postnega časa, kot pravite, ujamemo v to in ste rekli trpek je bil občutek, ujamemo v to, da si naredimo velik načrt, mi imamo veliko vnemo in delamo dolge sezname, vse skupaj morda spominja kar na te ponovoletne obljube. Potem pa se kmalu prelomi in pride ta občutek nemoči oziroma vse smo šele na začetku posta, pa smo že zabredli.
Pa že ne gre. Že ne zmorem. Ja, post je namenjen prečiščevanju naše resnične identitete kot kristjanov. Mi smo stvarjeni po Božji podobi. Odnosu do Boga Očeta, od katerega nam prihaja življenje. Postali smo del Kristusa, vraščeni smo v njegovo telo. Sad velike noči je Sveti Duh, torej mi ga pa že zdaj da nam že prihaja in na to se naslanjati. In če štartamo z te pozicije, da smo v Kristusu, da nam On prihaja naproti, da je post že priprava na praznovanje velike noči, naše odrešenje, ki se je že zgodilo, se v nas začenja prebujati to ponovno hrepenenje, da bi bili vedno bolj v Gospodu, da bi bili polni njegovega okusa življenja. In to je tista motivacija, odpirati se njemu, sprejemati to življenje. In vse, kar naredim kot eno odpoved, ali pa tudi, da nekaj dam od sebe, je bolj odgovor na to njegovo obdarovanje, na njegovo reševanje, na njegovo delovanje v nas. In ne najprej da jaz nekaj storim, da si zaslužim, da bo več Boga v meni. To je ta druga perspektiva. Če v to vstopamo, zato je dobro, ne samo, da se odpovedujemo hrani ali pa kakšnim navadam, ki se nam zdi, da nas odvračajo od Gospoda, nas zapirajo vase, ampak da si pomagamo tudi prečiščevati našo miselnost. Je dobro izbrati primerno zdravo duhovno hrano v smislu duhovnega branja. Recimo papeževa poslanica za postni čas bo gotovo nekaj takega. So pa še druge knjige.
Danes je pravzaprav vse dostopno, ne? In ni težav pri tem. Pravzaprav imamo težavo s tem, da je vsega preveč.
Ja, drži. Jaz osebno si rajši izberam nekaj, kar je malo bolj preizkušenega, mogoče bolj preprostega, ampak okusnega. Da mi res poživlja, me poživlja in prečiščuje moj pogled na Boga. Hkrati pa, kaj je moja resnična identiteta? Do Jezus Kristus, o Svetem Duhu. Čist praktično jaz priznam, izberam kar te oske knjižice, ki jih izdaja župnija Dravle, a je kaj Špidlikovega, Rupnika, papež Frančišek.
Nekaj okusnega za post, dobro se sliši. Sestra Marjeta Pijacevc je naša gostja v današnji svetovalnici, kamor se lahko pridružite tudi vi, 01 512 10 00 ali pa elektronska pošta svetovalnica afna@ognisce.si. Spremljate radio Ognišče, svetovalnico, na pepelnično sredo je z nami Uršulinka, sestra Marjeta Pijacevc. O postnem času govorimo o tem potovanju proti največjemu prazniku naše vere. 01 512 10 00 pa je naša telefonska številka. Za vse, ki ste z nami, ki nas spremljate, ki bi želeli kaj povprašati, slišati kakšno spodbudo ali morda tudi sami deliti svoje razmišljanje, kako boste zastavili ta postni čas. Sveto pismo pravi, sestra Marjeta, da ko se postiš, tega ne smeš kazati drugim. V čem je smisel takšnega, če rečeva v narekovajih, zavajanja, torej kazati lep sproščen obraz, tudi če je tista trpkost morda?
Če je trpkost. Pa če je namen posta, če sprejemam oziroma vidim namen posta, da pokažem na svoje mišice, na svojo moč, na svojo voljo, na svojo vztrajnost, potem je veliko krat povezano s tem tudi, da ne drugi vidijo, kako dober sem in kaj vse zmorem in zato se postavljam navzven lahko tudi pred drugimi. Zato je primerno, da ne ravnam na ta način, ampak nihče ne vidi, da jaz to počnem. To se bo razodelo s časoma, ker bo duh v meni nekaj naredil, spremenil in bo več življenja in se bo pokazalo, da sem z njim. Ne pa, da jaz najprej povem, jaz si za to prizadevam.
Torej umreti zunanjemu, staremu človeku.
Ja, ni treba, da ga hranim, da ga spodbujam, da se kaže, kaj je že tako težko, ne, da umira. In umira dejansko lahko samo, če se trudim, da umiram s Kristusom, ker Kristus omogoči v meni, da se dogajajo te spremembe. Zato mislim, da če je post pristen v tej želji, da se povežem z Gospodom, da se odprem, da me On preobraža, potem res ni potrebno, da je pravzaprav postaja pot enega praznovanja. Ker že vnaprej verujem, Jezus Kristus je vstal od smrti, od mrtvih. Je bil obojen. To je zmaga in post je priprava na to zmago in zato se lahko že sedaj veselim tega, kar bo Gospod v meni storil. Vse bojo težke čase tudi vmes, ker je velikonočna skrivnost, ker mi odkrivamo, kako smo podobni z njim tudi v tistih delih, kjer okušam smrt.
Kjer pride skušnjavec.
V bistvu nas bo tudi pozabila, ja. Post je tudi duhovni boj. Seveda, ko se odločim za Gospoda, se postavlja ovire na pot. Tako da je priložnost posta tudi prepoznavanje teh raznih taktik, ki jih ima skušnjavec sovražne človeške narave do nas. Ampak ključno je še vedno ta za naš v temelju odločitev, želim biti z Gospodom, zato stopim na to pot in pričakujem, da On kot zmagovalec, kot tisti, ki je premagal, hudiča mi prihaja na pomoč.
Torej to tak notranji boj vsekakor v današnjem svetu, ki je zelo zazrt v zunanjost in je morda lahko tudi to ena taka velika skušnjava, ne, kot pravite, kazati navzven, kako mi gre, kako sem dober, kako mi rastejo te mišice.
Ja, po drugi strani pa tudi gledati te zunanje podobe, ki nas notranje hranijo. In zunanji svet veliko govori o te uspešnosti, o tem, da je treba biti popoln, da poskrbiš zase ali pa da sem v enem ugodnem položaju, da imam koristi zase. In to je miselnost, ki ni skladna z logiko križa, logiko ljubezni, ki se žrtvuje, daruje in ki ostaja v odnosu, če gledamo na Jezusa Kristusa, tudi v smrti. On se ni obrnil proč, ampak jo je sprejel zato, ker je ostajal v odnosu z Bogom Očetom. In to ga je popeljalo skozi, naprej k Očetu. To je ta druga logika. Zato je pomembno tudi eno očiščevanje naših čutov, oziroma pomembno je, da spremljamo, kaj gledamo in kako nas to hrani, kako nas oblikuje, ali obratno, če se nečemu odpovem gledanju, nastaja prostor, da se bi lahko v nas več tega duhovne domišljije obnavljalo v smislu, da bi lahko bolj sledili Kristus v končni fazi, ga tudi na veliki petek prepoznali kot odrešenika, ne samo kot enega trpina na križu, ampak Božjega sina, ki iz ljubezni tam in se daruje zame. Zato potreben duhovni pogled.
Se pravi, najprej napraviti prostor za ta pogled. Ne? Očistiti tistih podob, ki se nabirajo vsak dan, ki jih recimo srkamo že ob vsakem stiku z, ne vem, družbenimi omrežji, z okolico, ki nas obdaja.
Ja, dejansko je ena pot, ko hodim, se zavedam, oziroma poskušam odpirati to gledanje ali pa zapirati. Tudi, a ne, lahko včasih odpoved ne gledam, ampak to je dosti težko. Mogoče je lažje, da to gledanje, o tem gledanju, kaj gledam tudi na, recimo, vzela moj primer Twitter, ne. Mene je Twitter blizu. Res, da zdaj malo manj pišem gor, ampak spremljam pa novice in je kar malo zraščen z menoj. In postaja že moja zadeva. In mogoče bo moja pot postav v tem, da bom to spremljanje Twitterja, lažje bi bilo ga kar ukint. Ne biti v kontaktu z njim.
To je v eno skrajnost, ne,
ja,
recimo.
To je lažje, ampak živeti z... Tako da sem poskušala iti na to pot, da bom o tem, kar vidim, ali pa zakaj grem na Twitter, pripovedovala hkrati Gospodu. Spravo, da to postaja na molitev. In na ta način ta prostor Twitterja ne bo več samo moj, ampak bova skupaj tam. Bom pa videla, kaj se bo dogajalo. Mogoče bo okus Božjega bolj privlačen, da ne bom toliko, ali mogoče bom, ne vem. Uh-huh. Ne vem, to prepuščam njemu, ampak zaznala pa sem, da bi bila to lahko zame ena priložnost za to postno pot.
Zanimiv pogled, zato ker zdaj se kar vidi veliko teh objav, ne, na različnih družbenih omrežjih. Postni čas se je začel, prekinil sem, ne bo me 40 dni na tem in tem omrežju. Ne? To se pravi, popoln izklop.
Priznam, jaz sem par dni nazaj že poskušala iti v to smer, ampak nimam toliko moči energije, ki bi jo vlagala v to, da bi se preizkusila. In ne, ampak ta navdih od sinoči mi je bliže, da bi se o tem pogovarjala z Gospodom, da mu pripovedujem, da mu povem, kaj je. In lahko mi bo odpiral pogled in bom, mi bo naučil marsikaj tudi skozi Twitter, ali pa se bom odmaknila od manj časa, da bom gor. Bistveno pa je v vsem tem, da bo ta pot poglabljene odnose z Gospodom. Jaz bom več zaradi tega z njim, bolj v Božji navzočnosti.
Verjetno je tudi smisel v tem, da vsak najde svoj način, svojo pot, če mu to ustreza in če zna nadomestiti tisti čas, je tudi popoln odklop lahko smiselen. Ne?
Ja, odnos z Gospodom je oseben. On nas pozna, k nam pristopa na način, da ga prepoznamo, mu odgovorimo, tako da ni ene stvari, ki je bila absolutno dobra za vse. No, seveda, če samo na sebi ni nekaj slabega, ne, da, bi bilo, da bi bilo zelo samo na sebi tistega potem ne
Neka resnična odvisnost od nečesa, ne, recimo tudi to je.
Lahko je prva pomoč ravno to, da se reče popoln ne. Je lahko nekaj zelo dobrega.
Ja, rekli ste že trpek občutek v tem postnem času in občutek ja, nemoči, v katero lahko vstopi potem Božje delovanje, če se odpremo temu. Ampak postni čas naj bi bil tudi nekaj lepega, veselega, svetlega. Zakaj?
Ravno zato, ker ne gledam najprej nase, ali zmorem ali ne zmorem, pa vse neuspehe, ko ne zmorem, ampak je pot priprave na praznovanje velike noči. Se je že zgodilo in mi se pripravljamo, mi smo odrešeni, mi smo v Kristusu, mi smo z njim po krstu, smo v njegovem telesu. Zato je lahko post dejansko ena svetla pot, čeprav je resna, čeprav gre za res, zelo za res, ampak naša perspektiva je zmaga. In se tega že vnaprej veselimo, da bomo deležni ene prenove, obnove, novega življenja s Kristusom.
Čeprav ne vemo točno, kaj nas na tej poti čaka, oziroma vemo, da bodo tudi preizkušnje, da bo duhovni boj,
drži.
Da bo težko, ne, tudi umiranje sebi in to je nekaj težkega.
Drži, ampak v teh bojih, v smrti, v grehu je Jezus Kristus navzoč. To je naša vera in to je ta zmaga. In to je izvir našega veselja. Čeprav bojo kdaj tudi soze, pa obup, pa nemoč, ampak to je prehodnega značaja. Globlje je, Jezus Kristus je premagal smrt. Je naše življenje. Zato je lahko post praznovanje, priprava na praznovanje, taka podaljšana je neki tudi veselja, ker vsaka maša je obnova te velikonočne skrivnosti.
Kaj pa morda še za sklep, ker je danes pepelnična sreda, ta pepel, ki nas spominja na to, da je ta svet nekaj končnega, tudi mi smo temu zakonu podrejeni, mogoče še kakšna misel povezana s pepelom in pepelnično sredo.
Misel, ki se mi prebuja, je, da ne, da je pepel kot znamenje našega popolnega konca, ampak hkrati pozna našo sestavo, spominja se, da smo prah. Ampak smo ljubljeni in on nas oživlja. Spomnim se na svoje zmožnosti, ki bodo v končni fazi se končale s smrtjo biološkega življenja našega organizma, ampak hkrati je to prehod v večno življenje, v biti z Gospodom, kjer bo Bog vse vsem občestvo svetih, občestvo z našimi, ki so že pred nami odšli tja.
Se pravi, ta postni čas, nek predokus tega, neko kako bi rekli temu, uživljanje v to, kar nas čaka.
Je pomoč temu, zavedanje, da smo omejeni zaradi greha, da je naša človeška narava ranjena, okužena, padla, ampak je tudi odrešena, se pravi, znamenje na čelu ne bo znamenje našega konca, ampak je zavedanje resničnosti, kjer ima zadnjo besedo, pa vendar le Bog, ki je naš odrešenik, ki nas ljubi. Zato je to hkrati je ta, sprobrnite se, verujte evangeliju.
Danes so bila sestra Marjeta tako zgovorna, da očitno so poslušalci napeli ušesa in spremljali, tako da klicev ni bilo, se pa zahvaljujem za vse spodbude, ki ste jih dali za današnji dan in tudi za čas, ki je pred nami, postni čas. Kot ste rekli, Uršulinke, ga boste tudi na svoj način živele postni večeri ob torkih.
Ob sedmih v dvorani Uršulinskega samostana, Ljubljana, Župnija Sveta Trojica.
Vabljeni kdo? Vsi.
Vsi.
Koliko časa?
Traja pa približno tako enourni nagovor je ob nedeljskih evangelijih, potem je slabo 10 minut tišine, da vsak v osebni molitvi prisluhne, kaj mu Gospod govori, čemu ga nagovarja, ga spodbuja. V mestu tudi že pogledamo kakšne duhovne podobe, ki pomagajo ne, tudi našim očem, da vstopamo v vsebino. Na koncu se pa naučimo še en kratek spev, ki je značilen za to obdobje, da nam tudi to lahko pomaga na poti.
Se pravi, to je zdaj tista možnost za odpiranje podobam, ki imajo prostor, ki lahko imajo prostor v postnem času, oziroma si želimo, da bi ga imeli. Duhovna hrana.
Duhovna hrana.
Torki ob 19. vabljeni, še enkrat iskrena hvala in blagoslovljen postni čas, sestra Marjeta.
Hvala, hvala tudi vam. In želim vsem, da bi bil post res ena pot približevanja, združevanja z Gospodom.
Hvala lepa.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.